Kterýmu? Proč? Hele, nesvádějte na mě věci, které nemůžete ovlivnit.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Hezký večer, dámy a pánové, zde na druhém pramenu Svobodného vysílače, tedy SV a 24 aktualitách. Zdravím tedy začnu dámou Andreou Svobodovou Křešovou, takže hezký večer. Výborně. A také dneska máme samozřejmě zasnovatele inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer.
Dobrý večer vám, posluchačům, kolegům. Hezký večer.
A dnes se nám přidal i inženýr Julius Schuster, takže hezký večer, Julku, zdravím tě.
Taky přeju dobrý večer všem posluchačům a nevím, jestli to bude nahrávaný i s obrazem, tak potom do archivu i divákům. Dobrý večer a samozřejmě vám, kolegům.
Video nahrávání jsem stihl teda zapnout chvilenku později, akorát tam nebude ta znělka možná, takže to by snad nemělo vadit, to tam když tak dostřihneme. No už tedy my dneska máme nachystána tedy témata, na která bychom se samozřejmě měli podívat, jelikož, ale drž, protože zase co se kde děje kolem nás. Takže teď bychom se koukli na galaktické zpravodajství s magistrou tedy Andreou Svobodou Křešovou, aby jsme se na to koukli. Cože se to děje, jestli má pro nás nějaké novinky nachystány, cože se to dějí.
Takže já se z kraje omluvím panu inženýru Juliu Šustrovi, že jsem mu vpadla do počátku vysílání. Byla jsem vyzvána, abych začala zprávami z galaxie. A to tak, že to udělám velice stručně a nebudu nikterak zdržovat váš pořad. Poslední zprávy z galaxie, o tom jsme již naznačili hovor minule, byly o tom, že Kabala se vzdala donuceně pozemské alianci a byla přiměna, aby se dostavila na Antarktidu, odkud by měla být odpravena na jistou vězeňskou planetu poté, co odblokuje finanční systém, co odblokuje veškeré temné kletby, protože víte, že ty tajné spolky, tajné společnosti využívají velice intenzivně černou magii a veškerá tato nepěkná kouzla využívají k tomu i životní síly všech obyvatel naší planety, využívají naší tvůrčí představivosti k tomu, abychom podporovali ta jejich temná kouzla. Takže poté, co oni odblokují a předají finanční systém pozemské alianci a nám lidem zpátky, tak jejich cesty mají vést někam mimo naší galaxii. Diváci, posluchači se zlobili na to, že lidé a nelidé, kteří páchali tady na té planetě obrovské zrůdnosti, hrůzné věci po desetiletí a mají na rukou hektolitry krve nevinných obětí, takže budou odpraveni bez potrestání. A na to konto Elena Danan, naše kontaktérka v Galaktické federaci, která má přímý fyzický kontakt s lidmi, kteří tam působí, natočila video, ve kterém vysvětluje rozdíl pojetí vězeňské planety u Galaktické federace a pojem vězeňské planety u těch temných entit, které tady zhruba 70 let intenzivně řádily a téměř přivedly tuto civilizaci k záhubě. Začnu tou nepěknou částí, tedy pojetím vězeňské planety u těch zlovolných mimozemců. Oni vytvořili vězeňskou planetu z nás, z planety Země. V podstatě došlo k uzamčení našeho Matrixu v tom smyslu, že žádná duše nemohla odsud dále odputovat, inkarnovat se kamkoliv jinam. V podstatě zde docházelo k zotročení duší, které se zde chytly do té karmické smyčky a neustále se tady motaly dokola. A jejich životní síla byla využívána právě pro pohánění těchto temných kouzel a temných záměrů, které s námi měli. Tato skupina zlovolných má své centrum, své sídlo v mlhovině Orionu a tam má své centrální vědomí. Oni v podstatě fungují jako jedna jednotka, dostávají pokyny do svých hlav a slouží pro takzvaný řád, pro jejich královnu. A v podstatě všechno, co vytvářeli tady u nás na zemi, směřovalo k tomu, aby takový řád byl nastolen i u nás. Naštěstí lidstvo má mocné spojence, pozitivní spojence, takže k tomuto závěrečnému kroku nedošlo a výsledky této bitvy krvavé uvidíme velice brzy i zhmotněné mezi námi. Tito nebu, nebo takzvaní zlovolní mimozemci, kteří vytvořili skupinu se skupení různých ras a říkají si nebu, využívali blokování vědomí, protože to, co nás tady drží na této, v tomto matrixu, je právě naše zablokované vědomí, že se nevyvíjíme dál, že nepostupujeme v té frekvenční hustotě nikam výš. A to bylo všechno způsobeno mnohými způsoby. Jednak technologií, která byla umístěna na měsíci. Jednalo se o tisíciletý dávný stroj, který vysílal určité vibrace, určité frekvence, které uspávaly naše mozkové vlny k tomu, abychom nepátrali po tom, co se děje okolo. Byli jsme uspaní masmédií, zábavou, konzumem, vším možným okolo. Dále to bylo v souvislosti s těmi masmédií strachem, geneticky, pouštěli nám různé chemikálie a tak dále, zábavním průmyslem a podobně. Takže jejich vězeňská planeta, jejich pojetí vězeňské planety je takové, že v podstatě mají takový chlíveček, ve kterém žijí jejich dušičky a ty jim vytvářejí životní sílu a z toho oni čerpají. Kromě toho, že jsou tady inkarnované bytosti, kterých je zhruba 7 a kousek miliard, což je absolutně ojedinělé ve vesmíru, protože povětšinou ty planety mimozemských ras čítají několik stovek milionů jedinců, není to tak jako hustě zalidněná záležitost. Tak kromě těch inkarnovaných bytostí kolem této planety tím, že dochází k intenzivní výměně duší, to znamená, že se neustále rodí a neustále odchází, tak kolem té planety ještě putuje obrovské množství dalších. Těch, co čekají, nebo těch, co zrovna vyklouzli z té inkarnace a jsou tam v podstatě v tom matrixu kolem uzavření. Takže to je ten jejich, to je pojetí zlovolné vězeňské planety. Kdežto Galaktická federace, která se rozhodla prostě tyto temné entity lidského původu, zdůrazňuji, protože to, co všechno tady bylo na planetě mimozemské a to, co jsme nebyli schopni odstranit my svými technologiemi, protože prostě naše technologie nejsou tak vyvinuté, abychom se zbavili těchto parazitů a okupantů, tak zůstalo zde na nás, na lidech, vyčistit pouze to pozemské, to, co patří lidem. Mimozemské věci, tedy Galaktická federace, všech ve spolupráci s různými rasami, odpravila už dávno tam, kam mají být. No a ty pozemské záležitosti, ty budou řešit právě odpravením těchto lidí na tu jinou vězeňskou planetu. A podle Galaktické federace, jejíž základním principem je zachování života za každou cenu, to znamená nezabíjet, tak její pojetí je takové, že je potřeba tuto tmu v podstatě napravit a udělat z ní, přetavit ji na světlo. Není to jednoduchá záležitost, je to dlouhodobá, tisíciletá záležitost, možná, ale protože těmi základními principy je právě zachování života, je tam základní princip svobodná vůle a rovnováha, to znamená jejich pojetí vesmíru je takové, že tou hybnou silou, která nás v podstatě pohání neustále vpřed, je souboj dobra se zlem. A aby nepřevažovalo ani jedno z toho, tak se snaží udržovat jakousi rovnováhu, aby nedocházelo k likvidaci nebo k vyhubení jedné z té zejména pozitivní části. Takže ta ochrana veškerého života bez ohledu na to, jakou cestu si ten život zvolil, je právě vidět na tom, že nechtějí ty lidi zabít, nechtějí je nikterak mučit, nikterak dávat do nějakého běžného vězení, jak ho známe, ale naopak dají jim prostředí, chráněnou dílnu takzvanou, kde budou mít všechno k dispozici, co potřebují. Ovšem budou muset probíhat tím karmickým kolem stále dokola tak, aby jejich negativní přístup k životu byl přetaven na ten pozitivní. Povětšinou to chápou tak, že jsou to většinou nějaké bolesti, nějaká traumata, která nejsou zpracovaná, takže oni si tím budou muset procházet stále znovu a znovu, tak aby se nakonec ze svobodné vůle, takzvaně svobodné vůle, protože jim nic jiného asi nezbyde, přidali nakonec ke straně toho světla. Takže nech tím je tato planeta lehká, ať si tam vytvářejí ty svoje systémy, které potřebují. Oni tuto věc velice pozitivně přijali, protože vědí, že výměnou tedy za odčarování nebo odblokování našich systémů zde na planetě, oni získají život a v podstatě neomezené možnosti. Čili není to to, že by nebyli potrestáni. Já si myslím, že největším trestem pro takového padoucha je to, že bude nucen páchat dobro nakonec. Takže to je pro ně v podstatě takový očistec. A jakmile se tady toho, té poklice, toho nejtěžšího kalibru tady zbavíme, tak myslím si, že ty nižší vrstvy této kabaly, které pracují už potom ne z toho přesvědčení, ale v podstatě za peníze, které jejich zdroje v podstatě vysychají a peněžní systém bude změněn na něco jiného, tak potom už si myslím, že lidé budou mít otevřenou cestu k tomu poradit si s tím zbytkem, s tím zbývajícím. A to je to, co vlastně je naším úkolem. V současné době na planetě Zemi probíhá zintenzivněný psychologický boj, psychologický nátlak a boj o duše lidí. Je evidentní, že ty temné síly v současné době nemají ty zdroje, na které byly zvyklé, a proto útočí už na každého jednotlivce. Už to není takové to masové, že se ztratíme v tom stádu, ale teď každý z nás, každý jeden z nás musí čelit nějakým manipulacím nebo musí projevit své stanovisko k určitým záležitostem. Musí se vyhranit, zdali se nechá vláčet nějakým nesmyslným nařízením, anebo zda zná svou cenu a zda je ochoten za to i nést své následky. Veškeré informace, které v současné době lidé dostávají, jsou různě zkreslené, nebo mnohé z nich jsou různě zkreslené. A to právě z toho důvodu, a to je zase taková finta těch temných, aby lidem vzali jejich sílu, protože pokud lidé věří určité cestě, určité filozofii, určitému směru a najednou jim někdo, komu věří, nějaký ten channeler nebo nějaká ta významná osobnost, sdělí, že to není pravda a že to je zase jinak a že bude katastrofa a že projde tím systémem jenom někdo, a že nás čeká zkáza a zmar, no tak v ten moment v podstatě tito lidé ztrácejí veškerou víru. Jejich vnitřní bojovník, jejich vnitřní Jedi, který tam čeká na to, aby byl probuzen, tak je paralyzován natolik, že lidé se ztrácejí v chaosu a to je přesně to, co ty temné entity potřebují a chtějí. Takže já nebudu dál zdržovat výklad, jenom na závěr chci sdělit to, že kdykoliv, kdokoliv z vás, z posluchačů, uslyší zprávu nebo informaci, která s ním vnitřně zacloumá, která vám způsobuje vnitřní strach, zastavte se nad tím, zasmějte se a řekněte si, aha, už jsou tady zase manipulace, já se s tím manipulovat nenechám a naučte se tu kouzelnou mantru ne. A kouzelná mantra ne vás nastartuje a probudí toho bojovníka ve vás, protože vy v současné době jste taková ta zakuklená housenka, která se rozlomí a z ní vyletí stříbrný motýl se zlatým mečem, který prostě porazí veškeré nejistoty, veškeré negativní útoky, které na vás jsou vedeny. Je to velice těžké. Je to každý den prostě potýkat se s neskutečnou haldou hnusu, bahna, ošklivých věcí. Ale vy jste světelná bytost, která tohleto 100% zvládá a ve vás to je ukryto. Takže nenechte si to vzít, nenechte si vzít svou jiskučku naději a musíte vědět to, nebo myslete na to, že jsme v té konečné fázi, že boj byl v podstatě vyhrán, ale protože tahle ta entita nebo tyhle temné síly jsou tak zlovolné, tak mazané a tak zákeřné, že se snaží sebou stáhnout a strhnout co možná nejvíc duší, nejvíc myšlení, nejvíc prostě bytostí, které propadnou bez naději. Nenechte si to vzít. V žádném případě. Zasmějte se tomu a řekněte, aha, už jsou tady zas. Ne, já se nenechám. Takže pane inženýre Šustre, já vám předávám slovo a odpojím se z vašeho studia, abych vám nezabírala příliš mnoho času a my budeme pokračovat na zprávách z galaxie na Facebooku v živém vysílání.
Pani magistro, jestli by vám nevadilo, já bych měl na vás jeden nečekaný dotaz. Můžu vás chvíličku zdržet?
No stoprocentně, velice ráda, pokud budu vědět.
Stala se totiž taková věc pozdě v noci, bohužel jsem to už kolegům nestihl předat. Včera večer měl pravidelný vysílání, ono to bohužel končí v noci v 11 hodin. Pan Jaroslav Chvátal se studia z Ostravy. A úplně na konci pořadu, který jsem náhodou chytil, mluvil o tom, že má informace o tom, že má dneska ve 4 odpoledne proběhnout druhý pokus telepatického vysílání Galaktické federace. Takže vyzývá všechny, kteří se účastnili prvního pokusu, který byl asi před jedním nebo dvouma měsícema, aby se pokusili připojit mentálně na ty signály z té Galaktické federace. Tak jsem se chtěl zeptat, protože já jsem to teda stihnul se zpožděním. Něco jsem zaregistroval, jestli o tom něco nevíte.
Já jsem o tomhle chtěla mluvit mimo váš svobodný vysílač, protože pan Chvátal vysílá na tomto svobodném vysílači. Já vám řeknu jednu informaci, kterou nám paní Elena Danán a Galaktická federace vtlouká do hlavy už nějakou dobu. Protože tyto zlovolné entity jsou velice hladové, tak v podstatě v éteru, v obalu kolem planety Země se nachází kromě nich spoustu umělé inteligence, které číhají jako hladoví supy na každou bytost, která nějakým způsobem se vrhne do astrálu bez jakékoliv průpravy. V podstatě tohle by měli dělat jenom ti nejzkušenější šamani, kteří mají skutečně 100% neprůstřelnou ochranu kolem sebe. Protože jakmile duše nebo bytost, která není znala tady té ochrany, jenom vystrčí čumák tady do toho astrálního prostoru, tak to je ten hutný 3D prostor. Vy se v podstatě tady s tou schopností, pokud ji nemáte vyvinutou prostě nějakým dlouhodobým tréninkem nebo genetickou výbavou, kterou jste zdědil po nějakých šamanských předcích, tak se dostanete zase jenom do toho 3D hutného nízkovibračního prostředí. A tam se vás okamžitě nalepí bytosti, které vás jenom vysají. Já mám totiž za to, že tohle to je prostě cílená akce, která není ze strany Galaktické federace. Galaktická federace světů je vojensko-právní organizace. Je to něco jako americká pěchota námořní. Dovedete si představit, že by námořní pěchota americké armády dělala nějaké spiritistické seance a vyzývala lidi, aby se na ně napojovali. Není to tak. Já si nemyslím, že tohle to je skutečně vychází z Galaktické federace světů, z té, která je ve spojení s naší pozemskou aliancí a která vojensky likvidovala tu mimozemskou verbež, která tady u nás na té planetě dělala jasno. Takže se obávám, že tohle to vůbec nejsou dobré aktivity. A máme zprávy z Facebooku od lidí, kteří se napojovali, že jejich zdraví se dramaticky zhoršilo a že jsou na tom velice špatně, protože pokud někdo umí pracovat s energiemi, může to i vidět, že dochází k různým přisátým entitám, které jim nějakým způsobem odčerpávají životní sílu. Takže já osobně, já jsem překladatelka, já se nevěnuju energiím, nebo jenom tak jako hobby, není to moje profese. Určitě bych se do takových akcí nepouštěla. V současné době není bezpečné prostředí na to provádět jakýkoliv channeling. A teď se právě vyrojují ty falešné zprávy. Lidé si myslí, že provádí channeling nebo že se napojili na nějakou takovouhle organizaci. Ale protože tyhle zlovolné entity jsou tak zákeřné, oni vám lžou, oni prostě slibují, oni se tváří, že jsou někdo úplně jiný, melou krásné myšlenky, strašně dlouhá souvětí, ty lidi si to zapisují, pak to říkají druhým lidem jako nějaká posvátná poselství, ale jsou to jenom manipulace právě těchto bytostí nízkovibračních, které vlastně berou sílu těm lidem, aby nebyli schopni sami za sebe jednat, aby se přimknuli k nějaké modle, která jim něco vyřeší nebo jim sdělí, co mají dělat. Všechno, co potřebujete vědět, je u vás, uvnitř vašeho srdce, vašeho těla, vašeho bytí, astrálního těla, světelného těla a vaši průvodci, kteří vás provázejí celý váš život, tak ti jsou vám neustále k dispozici a ty vám radí úplně nejvíc. Takže
Já jsem teda hrozně rád, že jste se k tomu vyjádřila, protože v podstatě tu vaši odpověď jsem očekával.
Ano,
a hnedka vám vysvětlím, z jakého důvodu, protože totiž, když bylo to první vysílání, už dávno, dávno, říkám několik týdnů, jo, tak my jsme s kolegou oslovili celou řadu lidí a v podstatě byly dvě reakce. Jedna reakce byly výšplechty lidí, který bych nazval spíš, že jako to byly nějaký fantazírující blázni. Opravdová, jako citlivá reakce se mi ozvali de facto dva lidi a já, protože jsem v té psychotronice taky trošičku malinko jako trénovaný, tak na mě osobně to od samého začátku udělalo dojem, že to je podvrh.
Přesně.
A v podstatě se mi ozvali pouze dva lidi, kteří by se dali označit za normální. To znamená, že to mají v hlavě v pořádku a nejsou na drogách nebo něco takového. A ty mi oba dva potvrdili, jeden věřící a jeden nevěřící, že si taky domnívají, že šlo o podvrh. A podle toho, jak to proběhlo dneska, tak já jsem se dneska záměrně pokusil odpojit od jakýhokoliv vlivu vlastní jako fantazie.
Ano.
A nepocítil jsem vůbec nic pozitivního.
Přesně. A víte, co je na tomhle nejhorší? Že lidé, kteří mají určitý počet posluchačů, obecenstva na Facebooku, mají skupiny, tak absolvovali tohleto a napojili se někam právě k těmto zlovolným bytostem, které předstírali, že jsou Galaktická federace, že jsou někdo jiný. A sugerovali jim informace, které nejsou absolutně pravdivé, ale tito lidé už zase šíří mezi své posluchače, mezi ty své ovečky informace o tom, že tato Galaktická federace, která nám vlastně zachránila civilizaci na této planetě, takže je zákeřná, zlá, že zkorumpovaná. Já to ani nebudu říkat tyhle slova, aby vám to něco neutkvělo někomu v hlavě. Jsou to prostě absolutní bláboli a jsem strašně ráda a moc vám za to děkuju, že i vy jako člověk znalý problematiky jste tohle to potvrdil, že umíte číst energie, umíte se napojovat na tyhle ty jiné světy a máte z toho tento pocit. A z toho udělám poslední závěr. Prosím všichni, vždycky se dívejte na to, co to u vás vevnitř v těle dělá. Pokud vás z toho bolí břicho, pokud vám z toho není dobře, pokud cokoliv s vámi nevibruje, nerezonuje v pozitivním slova smyslu, jděte od toho. Není to, nestojí to za to, prostě nestojí to za to. Až to má přijít, tak to přijde. Všichni z té Galaktické federace se nesmírně těší na to, až nás poznají. Všechny ty rasy už si chystají uvítací dárky. Ale nedělají to právě tímto způsobem, že by nás nějakým způsobem kontaktovali dopředu.
Určitě. Jinak ještě, já sice vím, že teďka okrádám vlastně sám sebe o čas, ale já jsem si to vysvětlil, ten příjem při tím prvním pokusu, jo. Tak fyzicky, čistě fyzicky, jsem ze začátku cítil velkou úlevu. Předtím jsem byl nějaký přepracovaný fyzicky a tak, ale potom se mi zase přitížilo. A většina těch lidí říkala, že cítili spíš přitížení. A já ten pocit té počáteční úlevy bych vysvětloval asi tím způsobem, že jak se člověk soustředí na odpojení od vlastního tělesna a pokouší se napojit extraterestriálně, to znamená na kolektivní vědomí, ano, tak se mu jakoby automaticky relativně potlačí ty fyzické vjemy. Jo? Čili je to jenom efekt přepojení mysli někam jinam. A je to v podstatě, ty lidi to vnímají jako, že je něco léčí, ale je to jenom tenhle ten trik. Jako.
Já k tomu ještě doplním. Elena Danan má několik takových cvičení, která jsou zaměřená právě na ochranu, na psychickou ochranu nebo na fyzickou ochranu bytostí právě před útokem tady těch negativních. A je tam jedno cvičení, které učí neviditelnosti. A při té neviditelnosti vlastně na začátku říká těm svým posluchačům, že je nutné sundat si kabát obav. Že v podstatě my jsme obaleni, máme na sobě ten kabát a to je přesně to, co říkal, že vlastně vy jste si ho sundal v ten moment, zbavil jste se těch svých fyzických trablů a chtěl jste se napojit někam jinam, takže jste ho nechal někde a tím se vám ulevilo. Takže to mi zase potvrzuje to, že šamanka Elena Danan, kontaktérka z Galaktické federace, která je velice racionální, velice nohama na zemi a střízlivá, tak říká to stejné a je to absolutně nezávislé potvrzení toho proudu nebo toho myšlenkového nebo toho dovednostního proudu, co budete tady vyprávět posluchačům.
No a tohle to bylo vlastně, nebo bude hlavním účelem toho dnešního pořadu, protože mě dneska šlo vlastně o to těm lidem ukázat z vlastní praxe, že nejde o žádný čarování, o žádnou duchařinu, že jde o reální věci, které právě určitým vědním oborem, o kterém tady budu vyprávět, jsou dávno prokázané, že existují a fungují. A nejde o žádnou nějakou mimosmyslovou, jak bych to řekl, jako nejde o kouzlení, nejde o pohádky, ale jde o reálnou věc pouze vnímanou jiným způsobem.
Ano, ano, přesně tak. Ano, já to taky takhle beru, ano.
Tak jo, děkuji velice moc za to, že jsme si takhle navzájem pomohli. Dobře. A přeji vám hezký večer a úspěch v dalším vysílání.
Děkujeme. Já také moc děkuju a jsem vám velice vděčná, že jste mi v podstatě nezávisle a nepřipraveně potvrdil a posvětil to, co v podstatě tady překládám lidem a co jim předkládám potom jako informace. Děkuji vám a přeji hezký večer.
Vám též a zdravíme na Facebook.
Naschledanou.
Tak, dámy a pánové. Takhle se to má. Samozřejmě nemůžete chtít po těch, co mají zakrytý oči, zakrytý uši a zakrytá ústa, aby viděli, slyšeli a když tak to pověděli dál, ty to samozřejmě nikdy nebudou chtít povědět. Ale my to nemůžeme mít za zlé, protože každý jsme na jiném stupni toho nějakého osobního i dalších vývojů. Takhle to zkrátka je, dámy a pánové. Takže o tom to je. Ani tohleto vysílání, ani svobodný vysílač přece není zkrátka pro všechny. Tak, ti, kdo hledají informace a zjistí, že jim Svobodný vysílač něco dává, tak tam samozřejmě ti si nás najdou, že ano. Nuž, tak takhle to je, no.
Já bych si dovolil malou suvku, jestli mohu.
Pojďme na to.
Sice je to, není to dobrá zpráva. Dneska podle úplně čerstvé zprávy zemřel kytarista skupiny Olympic, Pavel Chrastina, a vzhledem k tomu, že býval i občas hostem tady na vysílači, domnívám se, že by bylo vhodné mu možná věnovat aspoň jednu písničku, a aby to bylo stylové, tak například Dej mi víc své lásky.
Dobře, dobře, nemám s tím problém. Tak, Julius Schuster, na co jsme nachystáni? Je tam ještě? Vy
tam slyším, mám to uvést já, nebo...
No, hele, takže Delis, vy jste tomu dali, já to jenom přečtu. Galaktická federace a spol. A pozor, zase to mezi tedy samozřejmě těmi, kteří ty informace přijímat chtějí a něco jim to dalo, tak se docela pobouřili, proč je to tak nazváno. Takže to řekněte vy, kdo jste to vymysleli. To bude lepší, jsem si teď uvědomil, aby to nebylo na mě.
Dobře, no. Takže já to uvedu, takže ten pořad jsem... Jo, moment, paní něco říká. Ale já neslyším. Není slyšet.
Ono už možná, že ve druhém programu není a má akorát ještě u nás obraz.
To je možné, ale u nás má...
Paní Svobodová, my vás pořád vidíme na Svobodném vysílači.
To je jedno, nenech se rozptylovat, mluv k tématu, k našemu.
Jo.
Já se pokusím zapnout, možná, že to tím vyreguluju, ale...
Jo, teď se to spravilo.
Jo.
Výborně, takže můžeme pokračovat.
Tak.
Takže ten pořad jsem nazval Galaktická federace a spol. Pohádky nebo reálná data z hůry a neb hmatatelné důkazy reálnosti duchařiny. Proč jsem to nazval takhle, k tomu se dostanu hned a napřed teda ještě, protože to není v popisu programu, o co se teda vlastně bude jednat. Čili v první části bych se chtěl věnovat vzniku psychotroniky jakožto čistě technický vědy o mimosmyslovém vnímání. Potom bychom se podívali na kvantovou podstatu sdílení data povelu mysli s okolím. Potom bych se chtěl krátce podívat na takovou spíš trošku politickou věc, a sice o tom, jak byly záměrně potlačený reální podstaty těchto jevů po převratu v roce 89. A pokud zbyde čas, což bych rád, tak bych se chtěl věnovat dalším přímým důkazům tomu, že to sdílení těch dat s tím kosmem není nějaká báchorka, ale že se to dá ověřit například takzvanou nezneužitelností nebo nějakýma měřeníma částic, konceptem intuice, a dokonce jeden kolega kdysi vymyslel takovej model mozku, který mu nakonec ukázal výsledek úplně jiný, než očekával. Ale vrhněme se teda k tomu, jak ten pořad vzniknul. Vlastně celá ta série debatních speciálů, kterou zorganizoval pan Tichý a zval si tam spoustu hostů, tak původně začala tím, že se tam mluvilo de facto o pouze takových těch materiálních záležitostech jako politicko-ekonomických, a pak najednou to docela bleskově skočilo do těch mimosmyslových informací z kosmu a o nějakých kosmických civilizacích a tak dále. A nevím, jak pro ostatní diváky nebo posluchače, ale i pro mě to byl docela nečekaný šok. A tak jsem si říkal, protože už jsem něco podobného chystal dříve, že by bylo dobrý ten pořád vyfutrovat takzvaně nějakýma informacema o tom, že to, že člověk je schopný dostávat a posílat informace do prostředí kolem sebe i jiným způsobem než těma základníma smyslama, což je zrak, sluch a tak dále, že to jsou jevy, o kterých se už dávno, dávno ví, vědecky se zkoumají. Zkoumají se na bázi vyloženě materialistických věd, to znamená technických vlastně vědních oborů. A to je vlastně to, o čem bych chtěl dneska pohovořit, jak vlastně ta taková jakoby duchařina ve skutečnosti je normální technická věda, která ukazuje, že to, o čem tady mluví paní Svobodová, anebo o čem už ze začátku naznačovali pan Tichý a pan Ježek, že to nejsou žádný bláboli, ale že to můžou být naprosto reální existující věci. No a protože čas kvapí, tak já ještě udělám jenom takovou malinkatou vsuvku a vrhneme se přímo na ty odborné věci. Rád bych podotknul něco, co jsem zmínil už jako volající do pořadu několikrát, ale mám pocit, že to lidi pořád nechápou, takže to ještě jednou zopakuju. Tady se opakovaně mluví o tom, že Země a vůbec celý tady to kosmické prostředí kolem nás, že přechází z 3D do dimenze 4D, případně 5D a tak dále. Prosím vás, toto není žádná změna nějaký euklidovský geometrie. To není to, že bychom se dostávali z nějakého 3 do 4 rozměrného prostoru, nebo že by se tady prostě změnila forma toho vlastně, jak existujeme jakoby tělesně, ale je to vlastně přechod do jiný formy bytí. Jo, to znamená, jestliže přecházíme z 3D do 4D, pak 5D, tak přecházíme do vyšší formy bytí. Oni ti ezoterici a lidi, kteří se tím zabývají spíš humanitním způsobem než technickým, tak většinou to popisují tím, že se takzvaně zvyšují vibrace. Zase samozřejmě něco skutečně souvisí s vibracema, ale oni tím většinou mají na mysli zvyšování vibrací, zase jakoby zvyšování úrovně komunikace, úrovně myšlení, úrovně cítění, že ten člověk jakoby získává na kvalitě. Jo? Čili souvisí to s vyšší kvalitou, nikoli s nějakýma fyzickýma parametrama. Já to dál teď nebudu rozmazávat, protože pan Tichý o tom několikrát v minulosti mluvil, jak je to s tím přechodem Země, zvyšování frekvencí. A ještě než začnu ty odborné věci, napadla mi teď jedna velice zajímavá poznámka. My jsme kdysi před x rokama měli takovej pořad u Pavla Hlávky v televizním studiu Plzeň, kde byl pozvaný pan Kozák, ale ne ten profesor, ale ten slavný cestovatel Kozák. A ten tam řekl jednu velice zajímavou věc, že vlastně aboriginci, což jsou vlastně dneska se říká spolu s Papuáncema a Křovákama jako nejprimitivnější formy lidí na planetě, tak tyhle ty aboriginci považovaný vlastně jakoby za největší blbce, tak oni sice mají nějakou hatmatilku, kterou se domlouvají, ale když jdou lovit, tak oni, aby neplašili zvěř, se baví mezi sebou telepaticky. A tohleto vyprávění pan Kozák ukončil větou, no tak teda mi tomu řekněte, kdo je teda blbej, oni nebo my. Jo? Tím chci říct, že vlastně tyto schopnosti nějakých čarovných záležitostí, o kterých teď budu mluvit, jako je třeba telepatie, psychokineze a podobně, jsou člověku pravděpodobně daný od jak živa, čehož jsou důkazem právě ty primitivní kmeny těch aboriginců, a ukazuje se přesně to, co teďka říkala paní magistra Svobodová, že tím, jak lidstvo přešlo do toho jakoby technického blahobytu, tak se vlastně nechtěně těch schopností mimosmyslového vnímání zbavili. Čili my jsme vlastně se dostali do tak vysokého stupně pokroku, že se z nás stali po fyzické stránce úplný blbci proti těm aborigincům. Tak a teďka už bych se pustil, jestli nejsou k tomu nějaký dotazy přímo do té psychotroniky.
No, nevím, co má, jestli má něco pan Tichý. Já bych jenom navázal na to, co si vlastně rozjel s paní Andreou Svobodovou Křešovou, protože samozřejmě přesně tak to je, pozor i na hypnozu. Je to stejné, aby si někdo nemyslel, že se jen tak nechá kvůli něčemu uvést do hypnozy, je to úplně stejné, jako s těmi astrálními světy a jak jste upozorňovali na ty, no, nějaké tady information, telepatické a bůh ví co všechno, nějaký ty channelingy, je to velice nebezpečné.
No.
Kdo v tom není skutečně kovaný, dneska bychom je mohli označit právě za šamany nebo vysoce citlivé bytosti, osobiny, které jsou v tom ale cvičeny a vidí, jak se v tom světě daném jiném pohybovat, než kterými běžně vidíme. Nelezte tam, není to zase obálkování, je to opravdu velké svinstvo a nevíte, co se na vás může přilepit. To, že to nevidíte, neznamená, že to neexistuje. Tak. Takže...
Já snad jenom jednu malou vsuvku. Samozřejmě když jsem připravoval vlastně celý ten seriál těch pořadů, kde se teda začínalo novým světovým finančním systémem, teď tou podpůrnou agendou Nesara, Gesara a tak dál, ve vazbě právě na ten kvantový počítač, což je jaksi základ nebo jedna ze základních záležitostí celé té změny, tak jaksi dostáváme se logicky někam jinam. Já jsem to v tu chvilku nechtěl nějak nabourávat technickými věcmi, tak aby se ta myšlenka dala dotáhnout dál, nebo vůbec celý ten proces. A jsem teďka rád, že vlastně tady toto, já jsem to vnímal jako takový přechodový můstek, takový dost tenký přechodový můstek pro ty posluchače, takže jsem rád, že teď se vlastně dá, jak tady padlo ten pojem vyfutrovat, dá se tedy podložit a dá se vysvětlit blíže. Ale v daný moment se to tam nechtěl, v tu chvíli se přecházelo, tak jsem to nechtěl prostě trhat, aby to mělo jako kontinuitu takovou, jakou mělo. Stejně tak, jako pak jsem to udělal, když jsem se vlastně zmínil až vlastně o té původní v tom seriálu, až o té spolupráci s tou Galaktickou radou, tak pak teda víte, že jsme potom navázeli spojení s paní magistrou Svobodovou, tak aby také k tomu mohla další informace dát, tak teď to samé se vlastně děje, pokud jde vlastně o ten přechod na ten kvantový počítač, to božské vědomí, lidské vědomí a tak dále, tak jak jsme o tom hovořili. Takže prosím dál.
Takže já budu pokračovat, respektive začnu teďka už s výkladem přímo o té psychotronice a co všechno s tím souvisí. Samozřejmě, tak jak jsem říkal, že to lidstvo z dob, kdy jsme byli primitivové a uměli jsme lecos, ztratilo většinu svých schopností, tak pořád ještě existují do dneška určitý lidi, kteří určitý schopnosti mají, respektive oni je mají všichni, ale tyhle ty lidi zkrátka v sobě nějakým způsobem objevili. A samozřejmě, že se tím věda zabývá už leta letoucí. Nicméně v 70. a 80. letech došlo k zásadnímu skoku. A ten skok vzniknul v podstatě, co já mám informace, to by věděl spíš Jarda Chvátal i ve Spojených státech. Já o tom nic nevím, ale říká Jarda Chvátal, že tam taky. Ale vzniknul taky v Sovětském svazu. A ten výzkum té psychotroniky vlastně se rozjel, co si budeme namlouvat, hlavně z důvodu, že byla snaha to nějak využít vojensky, ke špionáži a podobně. Ten výzkum konkrétně v Sovětském svazu se dělal v Leningradě, dokonce se tím zabývali i na bázi přírodovědný, například jeden z těch lidí, který, co já vím, ten tam přímo dokonce i studoval nějaký takovýhle záležitosti, je třeba ta známá osoba Petr Chobot, o kterém jste určitě slyšeli. Nicméně, jak je známo, tak za socialismu Československo vždycky bylo pro Sovětský svaz takovým premiantem a díky tomu Československo získalo nejenom to, že třeba například Tesla Strašnice vyráběla věci pro sovětský kosmický výzkum a vyvíjela a podobně i nám předali část toho výzkumu, toho psychotronického. Takže vlastně bylo možné u nás postavit vědecko-výzkumnou skupinu. On to nebyl přímo výzkumný ústav, ale byla to jakoby vědecko-výzkumná skupina, která byla pojmenovaná PEL, neboli Psychoenergetická laboratoř Praha. Proč Psychoenergetická laboratoř a jak vlastně ten obor vzniknul? Ono samozřejmě to, že se dějou nějaké věci jako přenášení myšlenek a hypnóza a tak dále, to se ví dávno, ale tím výzkumem doteďka se zabývaly obory vesměs začínající slovem para, to znamená parapsychologie, se tomu obecně říkalo a tak, což už samo o sobě nebudí moc velkou důvěru, protože jak je známo, tak když se něco odborně nazve počínajícím slovem para, tak se tím vždycky myslí, že to je nějaký jakoby trošku divný, takový nějaký zavádějící, kdo ví, jak to vlastně je, a nebudí to zkrátka důvěru. U nás vlastně tu psychoenergetickou laboratoř Praha, pokud já vím, tak ji založil pan profesor Kahuda. A pan profesor Kahuda, protože se zabýval fyzikou a zejména elementárníma částicema, tak velmi správně rozhod, že se opustil ten název parapsychologie a přešlo se na název psychotronika, který se vlastně používá doteď, protože ten daleko líp vystihuje, o co se tam jedná, jelikož ta psychotronika je de facto technická věda. Jo? A ty následné pokusy, které se potom dělaly v té psychoenergetické laboratoři Praha, tak dokázaly právě, že nejde o žádnou duchařinu, ale že spousta těch věcí se dá buď to opakovaně prokázat svědectvím osob a některý se dají dokonce i měřit přístrojem anebo spočítat a tak dále. Čili to je jenom o tom, jak to vzniklo, že Československo skutečně bylo v těch 70. a 80. letech, kdy se říká, že tady byla ta obrovská totalita, tak naopak bylo vlastně světovou špičkou ve výzkumu jakýchsi tajemných záležitostí v životě lidském. Jo? Tak to je jako jenom paradox. O té špionáži mluvit nebudu, nebo k tomu se obrátím pozdějc. A teďka, co jsem to ještě... teď bych teda popsal ty jednotlivý jevy, protože já tady pořád mluvím o jakýmsi tajemnu, tak aby jsme si popsali, o jaký jevy se jedná, protože čas nám kvačí docela rychle. Čili tyhle ty psychoenergetické jevy nebo psychotronické jevy my vlastně můžeme rozdělit na dvě základní skupiny. Ta jedna je komunikace mimosmyslová mezi osobama, to znamená člověk-člověk, případně mezi člověkem a nějakou bytostí někde, to už se dostáváme k tomu, co říkala paní magistra Svobodová, že můžeme komunikovat třeba i s nějakou bytostí mimozemskou a tak dále. Tam spadá teda ta oblast telepatie, která vlastně se prokazuje tím, že se přenáší různý jednoduchý obrázky, čísla nebo nějaký pocity nebo nějaký slova se můžou přenášet. Zkrátka funguje to tak, že jeden člověk si něco myslí a druhý to uhodne, co si myslel, nebo nakreslí obrázek. Je samozřejmě jasný, že když se to udělá s x lidma třeba tisíckrát za sebou a vždycky se to povede, tak je to důkaz toho, že to skutečně není náhoda, ale že něco funguje. Potom další z těch komunikací, co se týká lidí, tak je jasnovidnost a telegnose. Tam je velký rozdíl, ta jasnovidnost, to je vlastně schopnost zřít do toho, co bylo nebo co bude, takže vlastně ta baba Vanga, že jo, známá a podobně, to jsou jasnovidci, kteří se zabývají tím, že mají nějaký vize, co by se s lidma mohlo dít. A telegnose je vlastně schopnost dostat se k informacím nebo k myšlenkám lidí nacházejících se někde úplně jinde na planetě, aniž by byli zpozorováni. Jo? Čili to se právě používá. Jednak se to teda používá v léčitelství, tam je ta telegnose, že ten léčitel vlastně přijímá z těla toho pacienta informace, aniž bych tomu potřeboval nějaký rentgeny a podobně. A ta telegnose špionážní, třeba to se používá k tomu, že ten člověk je schopný třeba na druhé straně popsat nějakou vojenskou základnu a co se tam pohybuje za lidi, případně co si ty lidi myslejí a tak dále. O tom by právě věděla, i jsem slyšel, že hodně o tom vyprávěl Petr Chobot, takže já mu o tom, do toho nebudu fušovat, ani tomu moc nerozumím. Další věc, co my jsme teda dělali hodně na té psychoenergetické laboratoři Praha, tak se dělalo hodně pokusů s hypnózou. To je to, o čem mluvil Martin, že se vlastně používá stav tranzu, ten člověk se uvede do tranzu a v tom tranzu se můžou provádět takzvané posthypnotické sugestce. To znamená vlastně my, ten, kdo teda hypnotizuje, pošle tomu člověkovi buď to nějakou energii, to je v případě použití zase v léčení nebo v léčitelství, ale taky mu může dát nějaký úkol a ten dotyčnej, když se z té hypnozy probere, tak potom ten úkol by měl jakoby vyplnit, jo? Nebo se mu prostě sugeruje nějaká myšlenka a on tomu potom věří. Jsou tam určitý omezení, kterým se dostanu, a jenom abych na to nezapomněl, jak vlastně, teď mi napadla taková veselá příhoda z natáčení, jak vlastně ty věci fungují někdy zdánlivě legračně, jenom abyste si udělali představu, tak dělali jsme kdysi pokus, že jsme kolegovi sugerovali v době, kdy byla barevná televize docela vzácnost, jo, tak jsme kolegovi sugerovali, že zkrátka se, až se probere z té hypnózy, že se budeme dívat na hokej a že se budeme dívat na barevnou novou televizi. No a on nám skutečně potom už v bělém stavu popisoval, jak tam hrajou, já nevím, červený proti modrým, a bylo to černobílý samozřejmě ten obraz, a když jsme si to potom zpětně ověřovali, kdo proti komu hrál, tak skutečně on ty barvy viděl správně, přestože tam nebyly. Jo? Tak to je jenom taková ukázka toho, co všechno se dá s tím lidským mozkem dělat. Potom druhý oddíl těch psychotronických jevů jsou psychotronické jevy, kdy komunikuje lidský mozek nebo lidský tělo s věcma okolo něj. Tam teda taky z části spadá ta jasnovidnost a ta telegnose, s tím, že to je teda ta pozorování nějakých těch předmětů, zkoumání, jak jsem říkal, špionáže a tak dále. A potom tam spadá hlavně, a k tomu se chci hlavně dneska dostat, takzvaná telekineze. A ta telekineze, ta ze všech těchto jevů psychotronických má tu obrovskou výhodu, že na rozdíl od těch ostatních, kde se to dá ověřit jenom tím, že se sčítají výsledky mnoha pokusných osob a teoreticky by vám jich mohlo třeba spolahat, jo, tak tam se to dá přímo měřit. Přímo třeba přístrojem a nějakým a tak dále. Čili tam se naprosto jasně ukazuje, že skutečně existuje nějaká komunikace mezi tím lidským mozkem nebo lidským tělem a jinýma bytostma, ať už lidskýma, nebo někde v kosmu, a nebo věcma, prostřednictvím nějakých signálů, který prochází z toho člověka a nebo se do něj vrací. No a na základě tohodle z toho já se teďka psychokinezí, protože máme velkou časovou rezervu, tak já se tou psychokinezí teďka budu zabývat trošičku podrobnějc. Ale než rozjedu problematiku psychokineze, tak se zase zeptám, jestli k tomu předchozímu ještě jsou nějaké poznámky nebo dotazy.
To spíš na pana Tichého, já projedu teda.
Ne, já teď skutečně ne, na pětě poslouchám.
Jasně. Jinak já bych ještě požádal posluchače, kteří jsou jenom na rádiu a nemají obraz, jakože vlastně my jsme na druhém programu, takže obraz nemá nikdo, tak aby si připravili tušku a papíra, můžeme jim v průběhu vysílání, až si připraví psací potřeby, nadiktovat telefonní číslo do studia, protože pokud zbyde čas, tak bych byl rád, aby byly nějaký dotazy. a nebo i tečka, pokud to někdo vidí na počítači to číslo do toho studia, samozřejmě...
Já ho klidně řeknu v klidu 720 739 492 studio Kadaň a když budete chtít, no to vám vlastně nepomůže, takhle to stačí jenom říct 720 739 492.
Jasně. Jinak samozřejmě nerad bych byl, aby mě teďka zahltili posluchači dotazama, protože bych to rád celý dořekl. Nicméně, jakmile někdo by měl pocit, že říkám nějakou úplnou hovadinu, tak budu rád, když mi do toho hnedka vstoupí a hned si to nějak jednoduše vysvětlíme, o co jde. Pakliže by byl dotaz složitější, tak ho necháme nakonec a pakliže by byl nějak neskutečně složitý, tak ho můžeme odložit třeba případně do nějakého jiného pořadu. Tak a já budu teďka pokračovat o té psychokinezi, protože ta je vlastně úplně nejzajímavější skoro ze všeho, protože je nejsnáš prokazatelná. My jsme samozřejmě v té laboratoři měli celou řadu přístrojů, který byly citliví na tu energii, která z toho lidského těla vychází prostřednictvím myšlenky. A většinou se jednalo o nějaký super citlivý přístroje. Já než se začnu zabývat těma přístrojema, tak bych napřed jenom ještě pro úplnost tady doplnil, že psychokineze, to znamená ovládání předmětu myšlenkama, je dvojího druhu. Existuje psychokineze takzvaná spontánní, což je psychokineze, která většinou v uvozovkách trpí lidi třeba s nějakým mentálním postižením, který bych řekl, jako jejich mozek nepracuje normálním způsobem. A tam se děje to, že ten jejich mozek, aniž by o tom věděli, vysílá nějaký signály, který jsou schopný se napojit na energie mimo to tělo a způsobovat docela dost brutální energetický zásahy. Mluvím o tom z toho důvodu, protože to je další z důkazů, že psychoenergetika a vůbec jako mentální mimosmyslová komunikace není nějaká pohádka, ale že to je realita, protože jednak jsou třeba známý ty případy, nevím, jestli posluchači slyšeli o slavný paní Kulaginový právě v Leningradu, která dělala výzkumy toho druhu, nebo teda byla pokusnou de facto osobou a byly na ní dělaný výzkumy, že dokázala pohybovat i poměrně hodně hmotnýma předmětama, dokázala točit kompasem a podobně. A co se mi dostalo z literatury, tak dokonce na západě, myslím ve Švýcarsku nebo v Německu, byl známý případ paní, která se jmenovala Anne-Marie nějak Schroederová nebo tak nějak, a ta dokonce, když procházela třeba úřadem, tak se otvíraly a padaly skříně a vybuchovaly zářivky okolo ní a takovýhle věci. Ale ona to nechtěla, jo? To byla ta spontánní psychokineze. A potom je ta psychokineze, ta jakoby řízená, kdy vy si něco přejete, aby se to stalo a ono se to stane, ale musíte k tomu mít nějaký citlivý zařízení. Já teda nevím, Martine, ty mě máš teďka v obraze nebo nemáš?
Ano.
Takže kdyby se to náhodou...
Na záznam obraz, jo.
Tak výborně, tak uděláme třeba takový pokus, jo, protože jeden z těch přístrojů, který se používá úplně nejjednodušší, je takzvaný radiometr. Já ten radiometr teďka postavím tady k lampičce. Než ho postavím k lampičce, tak popíšu, jak to funguje. Je to baňka, která je vycucnutá, je tam vákuum, aby to nekladlo odpor, protože vevnitř se točí čtyři lopatky, jedna strana odráží a druhá pohlcuje světlo a funguje to tak, že proud světla jedným směrem, to znamená třeba od lampičky, způsobí, že ten mlejnek se roztočí. Točí se působením proudu světla, čili vlastně elektromagnetickým vlněním. A lidská myšlenka je schopná to vlnění se na něj napojit a předat mu informaci, aby se ten mlejnek zastavil. Jo? Tak já to třeba teďka vyzkouším. Nevím, jestli je to vidět na kameře. Je to tam vidět?
Ne, není.
Není? Teďka.
Ještě vejš, ještě vejš. Musíš až skoro k bradě do té výšky.
Tak moment, já to udělám.
Počkej, já to zkusím, skoupím. Jestli to půjde nějak to. Já si tady
stím, vidět. Jo,
tak to zkusím.
Ještě kousek. Vidíme
ani na čtvrtinu té kopule.
No a teďka se dívejte, jak se to točí prostřednictvím těch paprsků, jo.
Ale my nevidíme tu kopuli, ten tvůj radiometr nevidíme.
Ještě
ten je zabraný.
Takhle.
No a dolů, zase jdem obrat.
A teď kameru dolů.
Takhle.
Už je to lepší.
Trochu.
No, tak moment, já ho musím, on se mi totiž už zase zdivočil, jo. No, tak on se mi teďka úplně zdivočil. No a teďka se dívejte, on se točí působením paprsku světla té lampičky, jo. No a už stojí, teď jsem ho svojí myšlenkou zastavil. Jo, takže vidíte, až když ho dám zase zpátky, když s ním také zatřepu, aby se zase uvolnilo to zastavovací tření, tak on se zase bude normálně točit, jo. Tak a dokud si nebude někdo myslet, aby se zastavil, tak se bude točit nekonečně dlouho. Tak to jsem chtěl jenom ukázat, jak to funguje. Když tak potom, jestli bude ke konci pořadu rezerva, tak si to můžete někdo na dálku zkusit, když se dostaneme. Je mě teďka vidět normálně celýho, jo?
Ano.
Protože já nemám zpětnou vazbu. Tak a proč o tom mluvím? Tohle to je totiž největší šok. To byl vlastně největší šok, když se začaly tyhle ty výzkumy dělat. Protože se zjistilo, že na to působení člověka myšlenkou na ten předmět, jakýkoliv takovýhle citlivý přístroj, nemá na to vliv čas a prostor. To znamená, že to, co se původně myslelo, že z mozku nebo z lidského těla, že vychází nějaký elektromagnetický nebo jiný pole, který na to působí, že to je čistě jakoby energetický vliv, tak energetický vliv to není. A bylo to dokázáno už v těch 80. letech, kdy já jsem spolupracoval s tou psychoenergetickou laboratoří Praha, to jsem zapomněl říct tím, že jsem pro ně dělal diplomovou práci na ČVUT a pak jsme ještě dělali nějaký další pokusy. Tak tenkrát byl udělaný pokus, že odvezli člověka do Vladivostoku. Tenhle přístroj byl na Koněvové ulici v Praze, kde byla ta laboratoř. A současně v té Koněvce ve vedlejší místnosti seděl další člověk, který to uměl zastavovat, ten mlejnek. Jo? A porovnávali se výsledky účinku z vedlejší místnosti a z Vladivostoku z druhého konce planety. A zjistilo se, že ta rychlost a ta intenzita toho účinku je naprosto stejná a vůbec nezáleží na tom, odkud ten signál jde. Což jednoznačně ukázalo, že opravdu nejde jenom o nějaký pole, ale že zřejmě ta myšlenka, která se sformuje do něčeho, teď nebudu říkat čeho, prochází pravděpodobně nějakýma jinýma dimenzema nebo nějakým jiným časoprostorem a že vlastně je to, není to vlastně interakce člověk-přístroj, ale je to interakce prostřednictvím nějakého kosmického prostředí, nějaký jiný dimenze. Jenom tak pro zajímavost, protože vidím, že máme časovou rezervu. Já jsem měl s panem Tichým o Vánocích rozhovor ještě s naším jedním přítelem, který bydlí mnoho tisíc kilometrů od Československa nebo od Česka. A když jsme ten hovor skončili, tak my jsme zkusili tenhle ten pokus s tím kamarádem znova, protože velice rychle, jak jsem říkal, každý člověk, který chce se tyhle věci velice rychle naučí, tak se to během pár minut naučil a opakovaně mi ten mlýnek dokázal zastavit až tam od něj těch několik tisíc kilometrů daleko. Čili my jsme si to vlastně teďka na Štědrý den znova vyzkoušeli, že to funguje. Čili to máme vlastně jakoby další důkaz toho, že věci mezi námi, nebo jak se to říká, mezi nebem a zemí, nejsou žádný čarování, ale je to normálně fyzikální záležitost, která v tomhle případě se dá dokonce normálně jakoby změřit. Když už teda mluvím o tom, jak vlastně tato celá věc byla objevená, to, že se panu profesoru Kahudovi, který založil tu psychoenergetickou laboratoř v Praze, podařilo to financovat a vůbec, aby mu to povolili, tak samozřejmě bylo kromě toho, že se očekávaly nějaké výstupy pro vojáky a pro špiony, tak se očekávaly i nějaké přínosy pro jiný vědní obory a pomocí právě tohohle jednoduchého přístroje on se strojil tenkrát vynález a patentoval si ho, myslím, že i, který se jmenoval Capuco. A byl to přístroj, který měl být určený pro jednotky intenzivní péče, protože se zjistilo, že když člověk upadá do komatu, tak vysílá intenzivní proud právě nějakých těchto myšlenkových částic, který ten mlýnek zastavějí. Čili oni vedle toho pacienta dali tenhle ten mlýnek, nasvítili ho žárovkou, dali tam fotodiodu, která snímala, jestli se to točí nebo ne. A když ten pacient padal do šoku, tak dřív, než to zareagovali na to přístroje jako tlak a tep a podobně, tak tenhle ten přístroj okamžitě vyhlásil alarm. Jo? Čili je vidět, že to má i jakoby praktické použití třeba i v té medicíně. No, já bych teďka se rád ještě chviličku zdržel u toho mentionového, nebo teď ono se tomu říká radiometr, nebo mentionovej mlejnek, se tomu říká Krukesův mlejnek. S tím byla učiněná celá řada různých výzkumů právě z hlediska kvantové fyziky a částicové fyziky. A pátralo se, jak je to teda možný, že na to nemá vliv čas a prostor, jo. A vlastně ten profesor Kahuda, když začal s tím výzkumem kdysi, tak právě protože on se zabýval částicovou fyzikou, tak v té době o nějakých paralelních dimenzích a o nějakých jiných časoprostorech o tom se ještě moc nevědělo. Nicméně on teda vyšel z teorie, že bude zřejmě to lidské tělo produkovat nějaký částice, jakoby myšlenkový, takže teoreticky tyhle ty teoretické částice nazval psychóny, že vznikají psychickou činností ty částice psychóny. A zkoumalo se teda, jak se vlastně ty psychóny chovají. No a když se spočítali ty účinky na ty různé vzdálenosti a velikosti energetického toho účinku, tak se zjistilo, že tyhle ty částice by musely mít buď to zápornou energii, anebo by se musely pohybovat nad světelnou rychlostí. Což tehdejší fyzika jaksi těžko zkousávala. Nicméně s tím, jak se začalo v 80. letech hodně už lítat do kosmu, tak se začaly dělat různý měření kosmických záření a zjistilo se, že na planetu dopadá celá řada dost zvláštních částic, které v té době nebyly známé. A jedna z takových částic se jmenuje tachyon. A když se dělali měření na orbitě a potom se to porovnávalo, kolik těch částic v jaký hustotě dopadá na povrch Země, tak se zjistilo, že to nějak nevychází a že by snad ty tachyony mohly být nadsvětelný anebo mít zápornou energii. Takže byly udělané další výzkumy, ty se dělaly právě třeba v takových dolech, jako jsou tady u nás na Tachovsku. To znamená rudný doly, kde není nějaká vrstva nějakého jílu, ale masivních skal a ve velkých hloubkách. A zase se zjistilo, že v těch velkých hloubkách pod tou obrovskou vrstvou skály, který to měli prakticky všecko odchytit interakcí těch částic a jejich rozpadem, takže jejich koncentrace jsou tam daleko, daleko jiný, než se předpokládalo. Čili vlastně to je další důkaz toho, že tyhle ty částice, které se prokázaly pomocí například tohodle toho přístroje, a který teda byly naměřený v kosmu, na povrchu a v dolech, že skutečně existujou. A od té doby se jim teda říká mentiony. To je to, o čem mluví pan Chvátal v těch svých pořadech, ten tam většinou mluví o mentionech. Tak to už je z té doby, kdy teda bylo prokázáno, že jsou to takovýhle prapodivné částice. No, já už teďka opustím to povídání o těch jednotlivých druzích, těch tajemných věcí okolo přenášení myšlenek a podobně. Ono samozřejmě těch oborů je daleko víc, pokud jsem na něco zapomněl, tak si časem ještě vzpomenu. A pokročíme kousíček dál. Jak jsem říkal, že bych rád se trošku teďka vrátil zpátky do politiky. Je velice zajímavá jedna věc. Ta psychoenergetická laboratoř Praha totiž tady vznikla právě na základě toho, že Československo bylo za tehdejší, teda ty strašlivý totality, v podstatě špičkou východního bloku v těch vědeckých výzkumech. Takže vlastně díky tomu nám to jako tady bylo umožněné. A přestože tehdejší doba hodně jakoby nadržovala tomu nebo požadovala, aby pokud možno všechno vycházelo z marxismu, leninismu a materialismu, tak vlastně díky tomu, že se tomu panu profesorovi Kahudovi podařilo přesvědčit tehdejší vládnoucí soudruhy, že vlastně všechno tohleto je zaručeně čistě fyzikálně mechanická záležitost, tak na základě toho mu vlastně taky ten výzkum povolili a zafinancovali, s tím, že to bylo vedené tehdejší době pod VŠHT Praha, takže to byli jakoby chemici, no ale neměli s chemií nic společného. Mluvím o tom z toho důvodu, že ten další vývoj té psychoenergetické laboratoře Praha byl velice smutný, protože poté, co pan profesor Kahuda odešel do důchodu, tak to po něm převzal Zdeněk Rejdák, který byl doktor, já teď nevím, jestli přírodní, nebyl doktor, lékař ani právník, takže nejspíš doktor přírodních věd. A ten už potom to směřoval spíš takovému obecnému výzkumu, protože už jednak on byl teda vynikající vedoucí, on byl schopný sehnat peníze a tak dále, ale na rozdíl od pana profesora Kahudy neměl schopnosti právě provádění přímo, jakože by on mohl provádět nějaký ty pokusy. Jo, pan profesor Kahuda měl určitý psychoenergetický schopnosti sám o sobě, zatímco pan Rejdák si na to musel takzvaně najímat lidi. Takže potom se to dalo spíš směrem jakoby na léčitelství a takovýhle obory. Tu fyziku to trošku opustilo. V té době u něj nastoupil jako asistent pan inženýr Dragomirecký, který vlastně se zaměřil vyloženě už potom na to léčitelství. No a mezi tím přišel převrat v roce 89 a je zajímavý, že okamžikem, kdy tady přišla svoboda a demokracie, tak začaly být obrovský tlaky na to, aby všechny tyhle ty bazální výzkumy vyloženě na fyzikální bázi byly pokud možno zlikvidovaný. Takže drtivá většina výzkumných ústavů technického charakteru tady byla zničená a vlastně tu psychoenergetickou laboratoř po odchodu Rejdáka do penze zachránil Dragomirecký tak, že začal dělat jenom to léčitelství. No a dneska to pokračuje, transformovalo se to, pokud by se někdo o to teda chtěl hloubit zajímat, tak dneska se to transformovalo do organizace, která se říká ČEPES, sídlí na Novotnýho Lávce v Praze, jak je vědecko-technická společnost a šéfuje tomu pan inženýr Bažant, ale dneska už je to vyloženě jenom taková zastřešovací servisní služba pro různý léčitele, proutkaře a spíš schánění peněz a právnická pomoc. Jo. Čili vidíme tady, že zatímco za té totality skutečně byla snaha to hodně popularizovat a ten výzkum do něj cpát peníze, vycházely mraky knížek, vycházely články v časopisech. Já jsem se třeba k tomu dostal tak, že byly vynikající články Zdeňka Rejdáka a profesora Kahudy ve Vědě a technice mládeže v ABčku a tak dále. Jo. Ty věci měly velikou popularitu, přestože to byla jakoby duchařina, tak v té strašlivé marxisticko-materialistické totalitě to mělo takovouhle popularitu a teďka teda, když máme tu svobodu a demokracii, tak se to záměrně ututlává, zamlčuje a asi se zřejmě vychází z toho předpokladu, že blbec se líp řídí, že jo, takže čím méně toho ty lidi vědějí, tak tím líp, jo. Tak to jsem jenom chtěl takovou odbočku o tom, jak to vlastně všechno špatně skončilo. Nicméně, abych se teda vrátil suma sumárum k těm jednotlivým věcem, tak na základě toho, co všechno ta laboratoř vyzkoumala, tak se ukázalo, že veškerý tyhle ty tajemný jevy, jako je telepatie, psychokineze a tak dále, že to všechno je na čistě fyzikální bázi, že se to dá dokonce i změřit, spočítat v laboratoři, na přístrojích a tak dále. Jenom se jedná o nějaký jiný způsob komunikace člověka, než je zrak, sluch, čich a tak dále. No a potom mám už povídání vyloženě o těch věcech, jak vlastně principiálně to funguje. Takže teď bych to zase přerušil. Dáme nějakou pauzičku, nebo můžeme pokračovat dál, nebo jsou dotazy?
Já bych dotaz, nebo měl bych takovou malou suvku, jinak můžeme dát pauzičku, pokud nám tam...
Já teda nepotřebuju, záleží na vás.
Pokud nám tam pan kolega přece jenom splní teda tu prozbičku a dá nám tam tu malou vzpomínku na toho Pavla Chrastinu, tak by to bylo dobré, protože Pavel Chrastina žil po emigraci v roce 68 dlouhou dobu v Austrálii, pak ve Spojených státech a vracel se v roce 94. Pak jaksi dost často tedy různé články vlastně vzpomínal a rozumně hodnotil teda vůbec ty věci, jak ve světě jdou, a pokud se nemýlím, tak byl taky hostem i na Svobodném vysílači. To je jedna věc. Ještě snad jenom k tomu jednu věc teď k tomu, co bylo řečeno. My jsme hodně dlouho žili ve skutečně materialistickém světě, dneska chápeme i proč, a ukazuje se, že jaksi tedy tou hybnou silou není hmota, ale je přece jenom to duchovno. A není asi náhodou, když se říká, co lidská vůle zmůže, když se opravdu chce. A nikoliv náhodou také lidé jsou vyzýváni k tomu, a já už jsem to dokonce i v některém z těch pořadů jsem to měl, prostě pokud ty lidé jsou se schopni sjednotit na nějakém cíli a jít za ním prostě všichni nebo většinově, tak jako jaký to má obrovský efekt. A to si myslím, že to by mělo být, je dobře, že to bylo připomenuto, a to si myslím, že by mělo být i víceméně zase takový apel tady vlastně na posluchače a vůbec jako na nás, jako na národ. Zejména v této době, pokud nám někdo, řekněme, předvídá 200 let, že teďka bude éra Slovanů, zda bude, nebude, bude záleží mimo jiné i na nás, a já si myslím, že tady k tomu určitá cesta vede, pokud to lidé se konečně budou vědět, co chtějí, sjednotí se na tom a půjdou za tím. Takže tolik ode mě.
Dobře, můžeme dát písničku. Jaké to bylo? Jaká to byla píseň?
Dej mi víc své lásky, jestli jo. Tam budete mít do Olympiku.
Já ne,
to
ale... Jasný, YouTube má všechno, takže jdeme na to.
Dobře, jak je to dlouhý?
tři minutky ani ne. To je docela
tak
krátký.
Tak to asi ani nebudu odskakovat.
Ale to nemůžeš.
Vymyslel jsem spoustu nápadů, halu, co podporujou hloupou náladu, halu, hodit klíče do kanálu,
chodit strašit do hradu. Dám si tvoje housle pod bradu, au, bílé plachtě chodím pozadu, au. Úplně melancholicky, snit ten pro věc jako vždycky, vyrábím tu hradní záhadu.
Takže nám dozněl Olympik a dej mi víc své lásky a my se budeme moci hnedky teďky zase vrhnouti.
Malinkou vsuvku jenom text, kytara a zpěv byl právě on a jinak mě mrzí, že se mi ho nepodařilo dostat do pořadu, protože nějak už poslední dobu na tom byl nějak jako chuť zdravotně, ale upřímně řečeno z hlediska toho nabitýho programu a teď toho nového finančního systému a další věcí, tak jsem to odkládal a udělal jsem chybu. Už to nestačím.
A zahledl jsem, že i Želvu se psali tedy s Petrem Jandou, takže se na tom podíleli. Nuž.
Takže můžeme pokračovat tím.
Jistě.
Takže vážení, teďka se dostáváme k jádru pudla Zlatýmu hřebu večera, neboli taky by se dalo říct ke kráse nechtěného. Samozřejmě po té, co psychoenergetická laboratoř Praha byla ukončená nebo zlikvidovaná, rozkradená, zkrátka zmizela, tak v té době pan doktor Zdeněk Rejdák už byl víceméně v penzi, ale já jsem dál spolupracoval s Andrejem Dragomireckým a pokračovali jsme na určitých dalších pozoruhodných věcech a jednou z těch věcí je výzkum intuice. On o tom měl asi před půl rokem docela zajímavý pořad pan Chvátal, takže já tady teďka nebudu rozvádět nějaký úplný detaily, pokud by někdo chtěl vědět vyloženě ty obecnosti okolo toho, tak si může najít v archivu Svobodného vysílače pořad Jaroslava Chvátala o intuici. Teďka se spíš budu zabývat technickou stránkou věci, protože pan Chvátal tím, jak to rozebíral z úhlu pohledu toho jeho obecně povšechnýho, tak tam neřekl velmi důležitou čistě technickou věc. Oni existují totiž dva druhy té intuice. Jedna intuice je takzvaná vlastní intuice, a ta druhá věc je intuice, já bych ji nazval neosobní, neboli intuice z hůry. Jo? A ta intuice je právě obor nebo záležitost, která zavedla pana Dragomereckého k výsledkům, který nikdo nečekal, a to je to, o čem tady mluvil pan Tichý před přestávkou. Ale teďka tady koukám, já se omlouvám, já jsem zapomněl ještě říct jednu důležitou poznámku. Jak jsem říkal, že existuje celá řada důkazů, tak jsem zapomněl před přestávkou říct jeden velice důležitý důkaz, taky toho, že ta psychoenergetika vlastně není jenom nějaká obyčejná záležitost nějakého elektromagnetického pole, ale že to prochází, mě to vlastně k tomu teďka vrátil pan Tichý, jak mluvil o tom kolektivním vědomí a o tom vyšším já a tak dále, protože pokusy, zejména s hypnózou a podobnýma věcma, prokázaly jednu velice důležitou věc. Psychoenergetika totiž je obor, který kromě těch použití při špionáži, co jsem tady mluvil v té první nebo druhé části, tak se nedá zneužít ve prospěch jedince. Je to prokazatelně ověřeno tisíci a tisíci pokusů, že nelze tyhle ty věci zneužít proti konkrétní osobě. Nelze například někomu sugerovat v hypnoze, že má skočit někam do ohně a podobně, protože i ten člověk třeba v té hypnoze jakoby má tendenci to udělat, ale v okamžiku, kdy mu hrozí jako nějaký ublížení, anebo nebylo,
kdyby měl ublížení, jako nový Bitcoin.
Kdyby měl... Teď se tam něco objevilo.
Právě z Primy, omlouvám se.
Takže slyšíme se, jo?
Ano, ano.
Ano, ano, ano.
Dobrá, takže zkrátka, i kdyby měl třeba ublížit někomu svýmu blízkému a tak dále, tak se na poslední chvíli zarazí, neudělá to. Zrovna tak to nejde zneužít ve prospěch jedince tak, že byste si mysleli, že si jako vyzdáte čísla do sportky a pak si vsadíte, vyhrajete miliony a podobně. Takhle to zkrátka nefunguje. A to podle mýho názoru naprosto jednoznačně prokazuje to, že veškerá mimosmyslová komunikace, která se mezi lidma děje, anebo mezi lidma a předmětama, to znamená veškerá ta psychotronika a psychoenergetika, že je dozorovaná nějakou vyšší inteligencí. Jo? Čili pakliže by to byla přímá cesta, tak vy byste si v podstatě s těma lidma mohli dělat, co byste chtěli. Ale tím, že jsou tam blokovaný nekalý úmysly, a to naprosto jednoznačně, tak je podle mýho dojmu nebo přesvědčení důkaz toho, že je to všechno dozorováno jakousi vyšší inteligencí. To je jedna možnost. A druhá možnost je, že zkrátka to kolektivní vědomí, kres který to prochází, je nastavený z hlediska morálky tak, že to prostě odfiltruje, že to zablokuje. Tak to jsem jenom zapomněl vlastně říct v té první části a pan Tichý mi na to navedl, abych to zdůraznil. Jo? Čili vlastně jeden z hlavních důkazů, že psychotronika a psychoenergetika nejsou pohádky a že to je komunikace skrzevá nějaký kosmický síly, je to, že když to chcete zneužít, tak se vám to prostě zašprajcuje a nefunguje to. A teďka k té intuici. Ta vlastní intuice zdánlivě vypadá, že důkazem žádným není. Ale nakonec uvidíme, že je. Ta vlastní intuice, to je právě taky to, co popisoval pan Chvátal, funguje tím způsobem, že dostáváte nějaký informace jinou cestou, než tím, že si to spočítáte a tak dále. Já bych tady důrazně varoval před jednou věcí. Spousta lidí si plete intuici s dedukcí. Jo? Intuice není dedukce. Dedukce je, že mám k dispozici nějaký údaje, mám k dispozici, můžu si něco naštudovat a na základě toho si vytvořím postupně, vybuduju nějaký model, nějakou stavbu optimálního řešení. Intuice funguje obráceně. Intuice, ta vlastní, ta osobní, funguje tak, že se dostanete do situace, kdy nemáte dostatek údajů, nemáte čas, ale musíte najít nějaký rychlý řešení. No a ten, kdo tu intuici ovládá, víceméně každej, tak prostě si něco rozhodne a je velmi zvláštní u té intuice, že když potom si uděláte zpětně rozbor, jestli jste zvolili tu správnou variantu, tak ve většině případů se nakonec dopátráte dlouhým a dlouhým šťouráním a zkoumáním, že v té dané situaci jste měli třeba 10 variant, z toho 3 celkem dobrý a že jste si vybrali v podstatě z těch 3 nejlepších, buď první, druhou nebo třetí nejlepší. Ona totiž, ta intuice, ta osobní, není, jak si někdo myslí, že to je zase nějaký čarování, že to je nějaký dar z hůry, ale není to zkrátka, jakoby, abych tak řekl, antirozum, ale je to vlastně zkratka k datům, který máte skrytý v hloubi mysli. To znamená, vy vlastně se dostanete jakoby do de facto pozitivního stresu, a v tom pozitivním stresu vaše tělo vyhrabe z vašeho života veškerý dostupný data, který máte k dispozici, a okamžitě rychle je dá dohromady a vytvoří to optimální řešení. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že zkoumáním tohodle toho jevu pan inženýr Dragomirecký vlastně vynalez a napsal o tom docela složitou vědeckou publikaci, jejíž název si nepamatuju, ale já tomu zkráceně říkám NC model mozku, neboli numeric control mozek, jo, kdy on se vlastně pokusil vytvořit nebo dokázat, že mozek funguje jako dokonalý počítač, a že vlastně všechny pochody v mozku se dají vysvětlit nějak matematicko-fyzikálně. Prosím, aby si to lidi nepletli s jinýma výzkumama, a sice z jakého důvodu. On totiž na základě tohohle z toho numeric control modelu mozku vynalez další geniální věc, která se dneska běžně používá, a to je kniha, obsahuje to kniha, která se dá ještě dneska někde sehnat, třeba v okresních knihovnách, kde ji iniciativně nikdo nevyhodil. A ta kniha se jmenuje Hlubinná aberaktivní psychoterapie. A tahle ta Hlubinná aberaktivní psychoterapie původně vycházela z toho digitálního modelu mozku, kdy pan Dragomirecký objevil, že vlastně člověk velmi často, když má nějaký potíže, třeba duševní nebo fyzický, onemocní, nedá se vyléčit, doktoři si nevědí rady, tak ten problém je skrytej někde v minulosti a vynalez speciální léčebný postup, kdy se pomocí týhletý takzvaný hlubinný aberaktivní psychoterapie postupně propátráváme do života zpátky a vracíme se furt dokola a dokola k nějakému detailu, až objevíme, a má to většina lidí, má někde v životě skrytej uzel, kterýmu se říká engram. A tenhle ten engram, to je většinou věc, která vzniká v okamžiku nějakého zúženého stavu vědomí. To znamená třeba při mdlobách, nebo nakolik na to má vliv, třeba když se někdo opije do němoty, to teda nevím, ale v každém případě, když ten mozek jakoby nefunguje, když to vědomí je vypnutý de facto a stane se nějaká závažná událost, tak se v té časové ose života toho člověka vytvoří takovej jakoby závadový uzel, to je ten engram. A když vy se k němu dokážete vrátit a dokážete si ho vybavit z toho svého života, tak ho můžete jakoby rozštípnout, ten uzel, a tím se zbavíte té nemoci. Jinak v současné době, jak se tato metoda používá, tak slyšel jsem od několika léčitelů, že prý údajně lze nalézt ty engramy i v minulých životech. To znamená, že jsou známý případy, že někdo má nevyléčitelnou nemoc a projede se ten jeho život, absolvuje třeba 100 terapií a nemůžou na to za Boha přijít. A pak se jde teda do minulého života, ten engram se najde tam. Ale k tomu se nebudu vyjadřovat, protože o tom nic nevím, to jenom říkám, co jsem slyšel. A prosil bych ještě jednu, než začnu o tom druhém druhu intuice, jednu důležitou vysvětlivku. Kdo slyšel něco o Scientologii, tak určitě ví, že Scientologická církev pracuje s něčím podobným, s tím, že oni ale tvrdí, že se prostřednictvím návratu do toho života, do těch detailů, jsou schopní dostat až do zpátky někam miliony let, kdy prej jsou schopní se dopátrat až do stavu, kdy byli nějakýma potomkama nějakých superbytostí a věřej tomu, že jsou jakoby andělé a podobné věci. Mluvím o tom z toho důvodu, že za prvý ta Scientologická církev hlásá tyhle ty věci zdánlivě podobný, ale má k tomu úplně jiný důvod a hlavně to má jiný účel. A právě za zánikem té psychoenergetické laboratoře a vůbec té práce třeba pana Dragomireckého stojí mimo jiné Scientologická církev, která ho, když zjistila, že používá něco podobného, co oni, tak ho pronásledovala takovým způsobem, že nebudu to ani vykládat podrobnosti, takže se na to nakonec vykašlal. Jo? Takže to je o té osobní intuici, ale teďka proč o tom mluvím? Protože potom ještě existuje takzvaná neosobní intuice a ta neosobní intuice spočívá v tom, že ne, že vy uděláte zkratku, jakoby skok do celého všeho prožitého, co jste kdy zažili a co jste se kdy naučili, ale ty data vám přichází od někad jakoby z hůry. Proto já tomu říkám intuice z hůry. Čili ta neosobní intuice, to jsou data, které přicházejí, dalo by se říct, z toho kolektivního vědomí, čili jsou to zkušenosti, které ale tou dotyčnou osobou nebyly prožitý fyzicky, ale jsou mu v nějaký kritický situaci k dispozici. A to, proč o tom také dlouze mluvím, je vlastně to kouzlo nechtěného, protože pan inženýr Dragomirecký se tak dlouho celý život snažil dopátrat toho, že mozek je vlastně super počítač, až se nakonec ukázalo, že mozek je vlastně jenom komunikační prostředek, že to je vlastně, jak se dneska moderně říká, interface, a dokonce, že ta komunikace neprobíhá jenom přes mozek, což by potom vysvětlovalo takový ty věci, s kterýma pracujou třeba ty ezoterici, že jo, kdy se mluví o čakrách srdečních a jiných tělesných orgánech, čili vlastně s tím kolektivním vědomím, s tím kosmickým moudrem, nebo jak bychom to nazvali, ať si tomu říká každý, jak chce, někdo tomu říká pán Bůh, nekomunikujeme tím, že by v našem mozku sídlil nějaký ten rozum a ten by vlastně prostřednictvím mozku komunikoval, ale ukazuje se, že vlastně to, čemu my říkáme vědomí nebo rozum, takže pravděpodobně to komunikuje jinýma cestama s tím, že ten mozek je něco jakoby v počítači ten centrální disk nebo něco takového, to je vlastně ten výkonný procesor, jo. Čili mozek je pouze ten chemicko-elektrický výkonný procesor, který umožňuje tu komunikaci celého těla s tím okolním vesmírem, ale vlastně ukazuje se, že nejenom, že teda není mozek rovná se rozum nebo mozek rovná se vědomí, ale že pravděpodobně velká část toho lidského vědomí je rozprostřená i mimo to vlastní tělo a pravděpodobně nejenom v našem časoprostoru, ale pravděpodobně je schopná komunikovat i s nějakýma jinýma paralelníma dimenzema nebo paralelníma existencema. Čili v podstatě vlastně ten koncový výzkum, k čemu se pan Dragomirecký dopracoval jako poslední z té řady těch vědců, je, že se ukázalo, že člověk je bytost, která je součástí něčeho kolektivního, co se může nacházet i mimo náš časoprostor, a tudíž, že jsme prakticky permanentně napojení na to, čemu se říká buď Bůh, nebo kolektivní vědomí a tak dále, to už ať si každý přebere, jak chce. A hlavně, že vlastně tím pádem můžeme bezproblémově komunikovat i s nějakýma bytostma, který nejsou tady z té planety. Takže to jsem chtěl říct k té intuici. Já si myslím, že co se týče toho samotného výkladu, tak bych, tak doufám, že jsem už na nic nezapomněl, tak bych to ukončil, ale rád bych, protože máme určitou časovou rezervu, tak bych rád ještě k tomu doplnil jednu věc. Pokud by byla možnost nebo zájem, což uvidíme časem, pokračovat v pořadech tohoto typu, tak já bych potom Martinovi předal do studia třeba na mě i možná e-mail, pakliže by se k tomu chtěl někdo něco zeptat dodatečně, pakliže nebude někdo volat teď hned. A mám takovej návrh, protože tato záležitost okolo psychotroniky má určitý přesah ještě do dalších věcí, okolo kterých ale já už si netroufám mluvit. A sice jde o tři věci. První věc jsou takové ty záležitosti jako popis toho tajemna, jako samotného popis duše, jestli teda duše, jak se chová a tak dále. To bych ponechal teda na specialistech, kteří se tím zabývají leta na Svobodném vysílači, jako je Míra Zelenka, jako je Jarda Chvátal, Petr Václav taky hodně se tím zabývá v těch pořadech svých. Velice oceňuju ty moudrý povídání poslední dobou Oldy Lukáše, který ač ne technik, tak má velice skvělý náhledy na to, jak funguje vesmír a jak funguje vlastně celá tato kosmologie. Nicméně měl bych možnost, čili já jim do toho jako nechci fušovat, jo, protože já jsem naprosto ezoterický laik a navíc ještě nevěřící, takže úplně neznaboh. Ale měl bych do budoucna možnost pozvat do vysílání mýho dlouholetého kamaráda a spolužáka, který se zabývá kosmologií a kvantovou fyzikou. A navíc je to velmi věřící křesťan. A na moje opakované dotazy, kdy jsem se ho ptal na takové věci, jako je realizovatelnost kvantového počítače, nebo jak je to s paralelníma dimenzema, jak je to s paralelní existencí a třeba takové ty věci, jako je větvení těch existencí, větvení těch paralelních dimenzí a potom jejich opětovné spojování a ovlivňování realit, nebo jak třeba si máme představit bytí na víc místech, tak to bych rád udělal pořád spíš s ním, protože to jsou věci, které taky jednoznačně existují. A pro ty, co si to pamatujou třeba z fyziky, tak určitě si pamatujou z fyziky, to se učí, myslím, že už i na základní škole, že když prolítává elektron clonou, v urychlovači a v té cloně jsou dvě dírky, tak se dá prokazatelně změřit, že ten elektron prolítává ve stejný okamžik obouma těma dírkama. To znamená, ten elektron existuje v časoprostoru dvakrát a potom zase existuje jako jeden. Jo? Čili to jsou věci, které nejsou žádný vejmysly. Jestliže se bavíme o nějakých paralelních dimenzích a paralelních časoprostorech, to nejsou žádný pohádky, to jsou věci, které se právě v tom CERNu měřej a pátrá po nich a tak dále. A na základě toho bych se rád dostal k tomu, jakým způsobem lze vlastně formovat informační pole protože mám pocit, že právě tyhle ty věci, jak říkal pan Tichý před písničkou, že když se spojíme, že prostřednictvím kolektivního vědomí, že můžeme vytvořit nějaký silný proud, tak my vlastně podle mýho názoru můžeme formovat novou realitu právě vytvářením nebo změnou toho informačního pole. No a poslední téma, to jsme taky kdysi začali, pak díky covidovému šílenství a podobně se to odložilo, tak bych byl rád, kdyby se někdy udělal pořad na téma 5G, protože o tom se šíří naprostý bludy na internetu zejména. A to 5G, za prvý neexistují žádný sítě 5G, je to technologie 5G. A druhá věc, její nebezpečí spočívá převážně v úplně jiných věcech, než jak je nám to prezentováno. Tam okolo toho 5G je typický, nebo problém 5G je typický příklad nasouvání dezinformací mezi takzvaný dezinformace. Tak tím bych sem pro dnešek skončil. Vidím, že máme 15-minutovou rezervu, takže já bych teďka předal slovo, jestli jsou k tomu nějaký dotazy.
Slovo můžeš předat, ale já musím překliknout. Překliknout. Nevím, jestli k tomu budou dotazy, jestli vůbec někdo je schopný toto všechno pojmout, hlavně na e-mailu. Ne. Tidlifen zatím. Tidlifon zatím taky ne, takže upozorním 720-739-492. Spíše, jaký by bylo využití pro lidi dneška, protože...
K tomu se velice snadno dostaneme, jinak teda mě hlásí, že nám vypadnul pan Tichý, takže máme pana Tichýho nebo nemáme?
Já ho tady
já
vidím.
Já jsem tady.
Tak no. mě jste ne. Zmizel teda, jo, ale
jako obrazem nebo...
No, obrazem a zvuk slyším, jako.
Aha.
No, já teda jsem...
Já tady mám puštěnou kameru, to je zajímavý.
Jo.
Je to lepší teďka,
no. No, to je on, jo, tam bylo něco, nějaká závadička. No, já jsem teda počítal s tím jako rezervou, kdyby náhodou nebyly dotazy, připomínky, tak jsem vám chtěl nabídnout těch posledních necelý čtvrt hodině, jestli by bylo možné, že bychom se pustili do takových maličkatý debaty na základě toho, co bylo řečeno. A sice bych teď položil otázku já na vás dva, co si myslíte o tom, na základě toho, co jsem tady teďka povídal a co říkal pan Tichý o tom působení, jako vytváření jakoby změn silou vůle mnoha a mnoha lidí v tom stavu kolektivního vědomí, jakým způsobem, nebo jestli by se dalo oživit ten plán Gessara, o kterém pořád mluvíme, jinou formou než fyzickým papírem, jo? Protože většinou lidi chtějí vidět nějaký papír. Ukažte Gessaru, ukažte nám, kde je tady podpis, kde je napsaná Gessara. Myslíte, že by se prostřednictvím formování informačního pole dala ta Gessara jakoby splodit?
No jestli mohu já, protože já jsem se vlastně kolem té Gessary vlastně motal od začátku a do jisté míry asi i to informační pole začal vytvářet. Gessara, když to vemu velmi stručně, tak je prostředek k tomu, aby byl zaveden nový světový finanční řád. To, že ten starý kolabuje, to, že ten starý to přived až tam, kam to přived, že to je otrocký řád a tak dál, o tom není sporu, to jsme už teda tady říkali, to je jako jedna věc. Na to pak jako navazují ty další věci, na to Gessara, jako je ten kvantový počítač a další věci. Takže určité procesy, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, tak z důvodu, o kterém jsem hovořil, museli přijít tou či onou formou, přišli tou formou, která k nám přichází, a ačkoliv ještě není nový světový finanční systém oficiálně vyhlášen, není vyhlášena ani Gessara, byť už v Americe, ve Spojených státech už se Gessara oprašuje a už oni diskutují v parlamentě a podobně, tak tady to zatím ještě moc jako známé není. Proč o tom mluvím? Na nějaké zásadní změny jsou potřeba, aby byly podmínky vnější a vnitřní. Ty vnější, ty se k nám blíží, ty už probíhají, protože ve světě vidíme, co se všechno děje. Vidíme také, my to nevnímáme. Ono to existuje, my to nevnímáme. Řeknu Gesera v rámci příklad. V rámci Gesery je, že například američtí vojáci, že se stáhnou zpátky, zlikvidují základny a půjdou domů. Zlikvidují základny, stáhnou se do Spojených států. S výjimkou zemí, které by je tam vyloženě jako chtěli, ale ne, že nějaká skorumpovaná vláda je tam bude chtít, ale opravdu ty země. Takže jinak půjdou domů. Když se podíváte na to nastahování ze Sýrie, z Iráku, z Afganistánu, to není náhoda. To je součást tohle toho. To, že do toho vstoupil mezi tím Biden a tak dál, a že to pojal po svém a ten ústup z toho Afganistánu, že ho svým způsobem zvrtal, že asi mělo být to pořadí jiné, to je věcí jinou. Čili určité procesy tady probíhají. My ale nemůžeme čekat teda tady jenom na to, až prostě ty procesy přijdou sem a teď nás tady někdo osvobodí, někdo nám tady něco zlepší, protože součástí takových velkých změn, k tomu jsou potřeba nejenom podmínky vnější, jak i podmínky vnitřní. Ty podmínky vnitřní si tady musíme udělat sami. A tady jsme teďka u merita věci. Abychom si ty podmínky mohli sami udělat, tak musíme vědět, o co usilujeme. A já jsem tady v tom pořadu a i v článcích jsem říkal už mnohokrát, že když se zeptáte 10 lidí, co nechtějí, tak 9 lidí se vám z těch 10 na tom shodne, co nechce. A když se zeptáte, co chtějí, tak se neshodnou ani 2. Jednak proto, že dneska ty lidé nemají pořádný program, politické strany, ale ať už parlamentní či neparlamentní, jim žádný pořádný program, který by byl nějakým způsobem alternativní a byl schopen oslovit, tak to neudělali, to jsme viděli teďka ve volbách. Čili jde o to tam jeden vytýčit program, za kterým který by ty lidi oslovil, a ty lidi teda zvednou, že teda za tím programem půjdou. A když o něm půjdou, tak se dostáváme tam, o čem jsme prvé hovořili, to znamená to vytvoření nějakého kolektivního vědomí, to znamená vytvoření nějakého cíle a vůle lidí toho cíle dosáhnout. Čili já bych to hodnotil asi takto. Čili ano, má to určitě spojitost.
Jinak, jak jsem říkal, nechtěli byste si někdo z vás teďka ještě ke konci pořadu na dálku zastavit ten mlejnek? Nechtěli byste si to někdo vyzkoušet?
No, proč ne?
Tak to můžete zkusit vlastní vůli, já ho dám
na svět. Čili zastavit, jo, dobře.
Normálně budete si myslet, aby se zastavila, on se zastaví. Ano. Takže já ho dám na světlo.
Dobrý.
Moment, nasvítím na něj lampičku. Tak, on se nám začne točit.
Nemusím žádné kouzelné heslo, jo? Můžu jenom heslo, je dobrý.
Co nám má roztočí, tak se bude točit. No a teď si myslete, aby se zastavil.
Teď se moc netočí teda.
No, protože už někdo vysílá signál, aby se zastavil. Tak, teď mi řekněte, kdo z vás to udělal.
Já. A zdálo se mně, že se nezastavuje dost rychle. Když jsem si to přál, tak pak už to bylo na heslo stůj. A když jsem mu dal heslo stůj, tak pak jako stál.
No, takže vidíte, že to normálně funguje.
To je zajímavý, no.
To je právě to, o čem mluvil ten pan Kozák o těch aboridžincích, jo? Že vlastně my to všichni umíme. To jsou schopnosti, kterými máme, telepatie, psychokineze, to jsou všechno věci, kterými máme, akorát, že tím, jak jsme se zmodernizovali, tak jsme úplně zblbli. Jo? Takže se z nás staly hovátka boží v podstatě.
Já s tím teda zkušenosti nemám, ale možná jenom takovou příhodu, řekl bych taky z natáčení. Svého času jsem byl se úplně jinými problémy, nějaké cévní věci, takovéto věci, tak jsem byl v nemocnici v Praze a tam to léčili jako špatně, protože to natírají nějakými těmi mastmi a tak dále, což byly spíše mastmi a prostě na to nevhodné. A pak jako přišel jeden doktor a že teda hypnózou, ten všechno léčil hypnózou. A tak se mě snažil hypnotizovat a nakonec to dopadlo tak, že usnul on a nemohl jsem ho zbavit já, zbudit já, jo, takže to byla taková moje zkušenost tedy s tím, říkám, ono s váma je to nějaký těžký, jo, ale usnul on a já jsem pak, jsem měl problém zbudit toho doktora, jo, jak se mě snažil uspat, takže to jenom jako takhle na okraj vyprávění.
No, protože vy jste neznal tu formuli nebo ten pokyn, na který jste měl usnout a na něj usnul on, jo.
Já jsem se snažil přitom jako usnout, jo, a nějak mi to nešlo a usnul on. No,
pokud takhle doplňujeme ke konci ty různý zážitky, tak já bych tady taky rád uvedl, protože samozřejmě nejenom pokusy v psychoenergetický laboratoři Praha, ale právě na základě zkušeností, jednak co jsem si přečet v knížkách, jinak pokud by si chtěl někdo něco přečíst, tak úplně nejvíc těch publikací vydal právě doktor Zdeněk Rejdák. Jo? Čili pokud by si chtěl někdo přečíst vyloženě zpracovaný perfektním způsobem vědecko-naučným, tak jakákoliv publikace od doktora Zdeňka Rejdáka, naprosto skvělý věci a úplně bych doporučoval jeho knížku, je to útlá knížečka, ale nabitá informacema, doktor Zdeněk Rejdák, Úvod do psychotroniky. Jo? Jeho Úvod do psychotroniky je výborná věc a mluvím o tom, protože my jsme na základě toho třeba na výměnných táborech zažili takovou věc, že jsem se zase nějakým řízením kosmu na jednom tom výměnném táboře v Německu setkal s jedním klukem, který byl ideální, měl ideální schopnosti vysílat myšlenkový signály a ten druhej zase měl velký vlohy přijímat ty signály. Jo? Ono se tomu v tomhle oboru říká induktor a percipient. Jo? A my jsme se tam dokonce propracovali až do takového stádia, že jsme pořádali skoro každý večer takový varieté, jakoby, jo? Jsme sezvali diváky do velkého stanu a tam jsme předváděli právě pokusy, dokonce jsme tam dělali i levitaci, jo? A takovýhle záležitosti. Ale proč o tom mluvím? Stal se případ, kdy si kamarád koupil v Berlíně nádhernou vyřezávanou drahou fajfku a cestou do tábora na kole lesem ji ztratil. Načež my jsme ho teda uvedli do hypnotického spánku a řekli jsme mu, ať se vrátí zpátky na to místo a on nám v tom tranzu, v té hypnoze říkal, ano, jedu na kole, vidím, teď nám popsal to místo, přejíždím můstek, zahýbám doleva, je tam lavička, odbočuju na vedlejší cestu. Takhle nám to v té hypnoze popsal a podle toho jeho popisu my jsme se tam druhý den vrátili, bylo to, podotýkám, trasa několik kilometrů, jo? A tu fajfku jsme tam našli vypadlou prostě kousek vedle cesty v příkopě. Takže takhle ty věci fungují. To je vlastně důkaz toho, že je pravdivá ta teorie toho Andreje Dragomireckého, že vy se vlastně můžete vrátit ve svý mysli do jakýhokoliv prožitýho okamžiku a v něm vyšťourat v podstatě cokoliv. Jo. Tak to je jenom na dokončenou taková zajímavá taky příhoda z natáčení. Máme teda nějaký dotazy, nebo to ukončíme, pánové?
Vydrž. Já jsem jenom samozřejmě chtěl, když jsi říkal vlastně si, jestli to psychologické nebo psychické působení může něco změnit. Samozřejmě, že může. Otázkou je, jak moc a na co se to napojí, že jo? Protože třeba v Thajsku, tady mám zprávy z roku 2016 a ono to bylo už někdy předtím, teď nevím, kdy tam bylo to podmořský nějaký ten výbuch, uví, co to bylo, následné tsunami a spláklo to tam, to bylo 2010 nebo 2011, nebo to bylo ještě dříve, tak ale už předtím tam meditoval milion lidí a v roce 2016 byly zprávy v červnu nebo kdy, že v Thajsku meditoval milion dětí za světový mír. Nuž, jsou to věci. Samozřejmě, kdo si co představuje pod světovým mírem a tak, jak chcete, aby nebyly války, když nám furt vládnou ti za oponou a ovládají všechno. Chtěl jsem se zeptat, kdo má svůj pozemek, kdo má svůj rodinný dům a má tam plot někam na veřejnou cestu nebo v panelovém domě okna a kdo z nás tam má nějaký, Czexit, roušku dolů a mysli globálně jednej lokálně, protože to jsou věci, které sva mohou ovlivnit přímo lidi kolem nás, stop základnám a nebo ne základnám, jsem to obrátil, to bylo stop na to a ne základnám, takhle to mělo být i, aby jsme upozornili, co se děje ve světě, co se děje kolem nás. Samozřejmě ta práce na každém, každého z nás sám ze sebou je věc, kterou by bylo potřeba dělat. Ty jsi třeba říkal, že jsi čistě, Julku, technický typ, že jsi nevěřící a tak dále. Dobře. To není o dnes na Bohovi, nemusíš ho znát, protože to je tak obsáhlé téma a obšírné, že to nejde tak, jako si kdo myslí, že si načte všechny teologické knihy anebo práce a bude vědět všechno a bude pak schopný posoudit, ke kterému Bohu se má přiklonit, to už jsem taky slyšel a tak dále, nejde o tom, je to o tom vědět, že zkrátka existují věci, teď zase, když to řeknu, velmi špatně mezi nebem a zemí, ale je to opravdu špatný obrat, které tady jsou a my je nevidíme a nemusí být všechny vysvětlitelné vědou, protože tím, že jsme přišli o Boha, jsme se dostali do toho světa, v kterém jsme dneska, že jo? Že se nestačíme divit, jaká svinstva se dějí. Jaká svinstva se dějí, že zástupce Boží na zemi v dnešní době tady vyzývá k tomu, aby se lidi nechali píchat mRNA sračkou s prominutím, která vás odstřihne úplně tedy to tělo od duše a budete vypadat za chvilku, jak jsou v Americe na těch chodnících v Los Angeles, v San Francisco a kdekoliv jinde ty haldy pomalu zombí potulujících se, které nemají nic a jenom hledají nějaký jakože smysl přežití. Ptejme se, jestli ti všichni. Ty jsi krásně říkal, samozřejmě, protože my jsme byli samozřejmě vědecky založení. Sovětský svaz, jakože za té studené války, studoval tyto obory, studoval spoustu věcí, doporučím Křivá zrcadla, dokumentární film, lidi, koukněte se na to, něco si o tom načtěte, protože to jsou další fenomény, které jdou za hranice jakoby běžného poznání, ale ty instituty byly rozšířené. Samozřejmě i na druhé straně železné opony v uvozovkách se nad tím pracovalo, ať už to byl Monarch projekt, dneska to máme DARPA, že jo, pokročilé technologie, ať už to bylo i ty vysílací sítě, co nám tady křižují a vlnějí oblohu a Mračna, teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje, podle Nikoli Tesly, jak to zneužili. A zkrátka všechno další a měli jsme tady projekty Manžurianský kandidát, že ano, to zase spousta věcí tady je, když si hráli právě s hypnozou, tak aby dokázali udělat z někoho netušeného zabijáka a tak dále.
Ono právě tohle to je třeba důvod, já teď se nebudu vyjadřovat k osobě Petra Chobota jako člověkovi, protože o něm kolujou různý super pochválný hanící informace, nicméně čeho si vážím, že on právě studoval, pokud vím, přímo i v tom Leningradu, tyhle ty věci z pozice přírodovědce a když viděl, jak se to, jak je snaha to zneužívat ke špionáži a výslechům vězňů a podobně, tak od toho velice rychle jakoby uprchnul. Jo. ty zvěrstva se děly bohužel na obou stranách. Jo. Ale nikdy se to nepodařilo zneužít úplně.
Já bych možná chtěl k tomu 3D světu a k tomu materiálnímu pohledu a tak dále, že to je hlavně ten materialismus, ono to bylo logické, ono to bylo z toho důvodu, aby nás teda vlastně udržovali pouze jaksi na určitém stupni, nechci říct ani poznání, ale řekněme teda v tom Matrixu, jo. A dneska, když si vemete, a tak i dneska pro ty lidi, kteří dneska by měli být třeba o něčem informování, nechci říct přesvědčení, ale informování, protože někoho přesvědčovat to je jako o ničem, tak by tam asi mělo platit takový to heslo, protože oni, že místo toho ukáž a já uvěřím, to je pro ty 3D, tak je věř a uvidíš. A to je o té vyšší dimenzi. To už je o té vyšší dimenzi. A to je jako ten zásadní rozdíl. Protože pokud lidé budou pořád jaksi pět na té, jenom na té materiální stránce, přitom se ukazuje, že tím i tím vesmírem, že hýbá více to duchovno, než to materiálno, tak jako prostě ty lidé zůstanou ve 3D a neuvidí nic jiného, než to, co si někdo bude přát, aby viděli, než to, co jim ukáže. A budou pořád na stejném stupni poznání a to poznání nebude dostatečné pro jakýkoliv rozvoj toho člověka. A ani světa ne.
Ještě mám jednu drobnou poznámku k tomu, co říkal Martin o tom nevěřící, nebo jak jsme se bavili prostě o té víře, nevíře, jo? Tak já záměrně vždycky volím to slovo neznaboh a volím ho záměrně z toho důvodu, že tady se za socialismu propagovalo takzvaný ateismus, jo. A ateismus to je vyloženě jako, že je popírání Boha, že Bůh není, jo. Já záměrně nepoužívám, že jsem ateista, říkám neznaboh, protože většina věřících, s kterými jsem se bavil, žil jakýhokoliv vyznání, tak většina mi říkala, že víra je dar a že tenhle ten dar od toho jejich konkrétního Boha ten dotyčnej buď dostane nebo nedostane. To znamená, když já říkám, že jsem neznaboh, tak tím neříkám, že Bůh není nebo že ho popírám jeho existenci, ale říkám, že jsem to zkrátka nepoznal, nebylo mi to dáno a tak jsem neznaboh. A třeba jednou budu znaboh. No asi takhle.
Dobro. Nuž, pánové, ukončíme dnešní vysílání.
A no. Přetahujem.
Ale nic neděje.
Já snad na závěr tak pro posluchače takovou technickou informaci. My jsme se s paní magistrou Svobodovou jsme se domluvali na tom, že bych jí v těch pravidelných nedělních pořadech bude-li o čem, bude-li nějaké další zprávy teda z té galaktické rady nebo z té galaktické federace, takže bych jí na to nechával to okénko, které mám v rámci těch komentovaných zpráv. Jinak nějaké takové zase ty větší naučné pořady, pokud by byly, tak by byly pak ty úterky, některé ty úterky, to je jednou za tři týdny. Nečekejme to úplně pravidelně, protože nejde o to dělat něco pořad pro pořad, ale má smysl třeba dělat nějaké ty pořady, ty zprávy galaktické, když něco nového bude, jo. Takže to berme takto. Takže to je jenom jako takové upozornění pro posluchače.
Dobře. Takže já poděkuji inženýru Juliusi Šustrovi. Jestli ještě slyší.
Já ano, slyším.
Dobře. Díky moc a přeji hezký večer.
Já přeju taky všem hezký večer a pokud by byl zájem, říkám do budoucna, tak bych tady měl předpřipravený jaksi ty záležitosti okolo toho 5G a případně o té kvantové fyzice a o té kosmologii. Jinak pan Havránek už mi předběžně přislíbil účast a pan Havránek je člověk, který je sice technik jako já, ale zabývá se tím jakoby v uvozovkách amatérsky celý život a to až na takový úrovni, co já vím, takže dostal i nějaký ceny za nějaký vědecký výzkum v oblasti kosmologie, takže má o tom opravdu hodně co říct a hlavně, co se mi na tom nejvíc líbí, že vždycky, když se ho ptám na nějaký porovnávání mezi tím božským a tím fyzikálním, tak on vždycky na to odpovídá větou, to je jedna linka. Takže to bylo určitě do budoucna zajímavý pořád.
To je zajímavý. Tak jo.
Fajn. I děkuji inženýru Jaroslavu Tichému. A přeji hezký večer.
Díky za pozornost posluchačům a vám, pánové, za spolupráci. Budu se těšit zase příště naslyšenou.
Tak dobrou noc.
Dobrou noc. A dámy a pánové, já tam pustím totok nakonec. Nuž. Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof.